Кеше биздин үйдө шайкадык, кой достарды жыйнап. Кыздар келген, шашын бүйрап, соңунда бәрі қирап. Таң атқанға дейін қыдырдық, қой организм қинап. Ол үйренген ондайларға қалған шырап. Келіп қапты бәрі шын көңілмен бізді сендермен сыйлап.
Сені сыйлап,
сен сыйлап, және мен сыйлап. Бір уақытта сәлмезетке аяқ астынан қалсам еш жинап. Бүкіл бейім арасында көзіме жарқ етіп ішін атып түсе қалды үстіндегі көк шүберегім. Көк шүберегім ойымнан тудыртып жаңа ән талдырып ес. Сенің көк шүберегім, көк шүберегім тұрмын тойымды қудыртып армандап. Какана ес. Қалыспады бірақ шулатып көшелерін. Неге екенін білмеймін, бірақ бәріміз сондаймыз, білмейтін мөлшерлерін. Ертеңінде ең обалы қаласың ғой бәрібір сен, ұмытып қызыл жерлерін. Қанша жерден бәрін ұмытып қалсам да есімде мәңгілікке жатталды үстіндегі көк жүрегім. Көкімдегерін ең тапсам мен сені қалай жіберем, жаным алып беретін не деген қасиет. Махаббатым суып қалса сезіп сенді қайтем, не деген едің ке. Содан бері мен сені жоқ іздемеген же, таба алмай таусылып сенім. Арасынан бұлттардың күндей болып жарқ етіп шыға қалдың, бірақ үстінде жоқ сен. Көк жүрегім, көк жүрегім ойымнан тудыртып жаңа ән талдырып ес. Сенің көк шүберегім, көк шүберегім тұрмын тойымды қудыртып арманда. Какана ес. Көк шүберегім, көк шүберегім ойымнан тудыртып жаңа ән талдырып ес. Сенің көк шүберегім, көк шүберегім тұрмын тойымды қудыртып арманда. Какана ес.
Поехал.